Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Mir Božji, Hristos se rodi, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Svetigore i po svemu sudeći vašoj najomiljenijoj emisiji koja se emituje na našem programu, a to zaključujemo po broju pristiglih pitanja za naše goste. Večeras sa nama je protojerej Stavrofor, arhijerejski namjesnik Bokokotorski Momčilo Krivokapić. Oče, Hristos se rodi i sve najbolje u ovo novo ljeto gospodnje.
Va istinu se rodi, sveća nova godina i vama i svim našim slušalcima.
Kao i do sada, kada ste vi u pitanju i kada gostujete u ovoj emisiji, imamo dosta pitanja i najbolje bi nekako bilo da krenemo od onog uobičajenog pitanja koje se tiče praznika. Mi smo u nedelji pred Bogojavljenje, pa da čujemo o tom prazniku i naravno ako možete o nekim možda i narodnim običajima kod nas, a tiče se Bogojavljenja.
Bogojavljenje je najveći praznik. Sad će neko da se iznenadi i čudi što nisam rekao da je Božić najveći praznik. Bogojavljenje je najveći praznik, a Vaskrs praznik nad praznici. Znači, praznikov praznik je Vaskrs, a Bogojavljenje je najveći praznik u kalendaru. Naravno, u narodu je nekako Božić u prvom planu i zato ga svi zovu najradosniji. Nema sumnje da je najradosniji. Ali evo, prosto reći ću zašto je to tako, zašto vrlo insistirao. Evo, prva moja rečenica je bila da je to najveći praznik u crkvi Hristovoj. Naime, Bogojavljenje ili Teofanija je Bog se javio u tijelu. Dakle, Sin Boži, koji u drugo lice Svete Trojice, koji u vječnosti od uvijek se rađa od Oca, ovaplotio se u vremenu. To se desilo prije 2011 godina i taj događaj je kosmičkog značaja, nije slučajno njegovo rođenje pratila anđelska pjesma, nije slučajno zvijezda pratila njegov dolazak i mnogo toga neobičnog, uslovno rečeno. Za Boga nema neobičnih stvari, zato kažem uslovno rečeno. Ali ono što prati, naravno, dolazak događaja koji je od kosmičkog značaja. Međutim, Hristos je maltene anonimno rastao 30 godina. Jer običaj je bio kod Jevreja da učiteljem niko ne može postati i propovjednikom ko nema 30 godina. I zato na dan Bogojavljenja, dakle 30 godina poslije rođenja, Gospod se dolazi na rijeku Jordan da ga Jovan krsti u Jordanu. To nije krštenje kao ovo danas, to je nešto drugo, to je bilo krštenje pokajanja koje nije bilo potrebno Hristu, ali Hristos kaže Jovanu, kada ovaj kaže kako ja da tebe krstim, on je vidio ko je on. Kaže da ispunimo svaku pravdu, da se uradi sve ono što je po zakonu. E, Gospod je i rekao, on je i obrezan, rekao da neće ništa da ukine od onoga što je bio stari zakon. Ali on će svojim dolaskom, svojom propovjedju, svojim vaskrsenjem promijeniti ono, i zato je on novi zavjet. I on vas postavlja novi zavjet, za razliku od starog zavjeta, jer on briše zato stare jevrejske praznike i počinje novo vino u nove mijehove. Dakle, Hristos dolazi kao jedino novo pod suncem. I zato bogojavljenje je ključni događaj na kraju krajeva tog dana kada je Jovan krstio. Pogruzio u Jordanu Gospoda Hrista, čuo se glas sa neba, ovo je sin moj ljubljeni, on je po moje volji. A Duh Sveti u obliku goluba je bio iznad glave Gospoda Hrista. Dakle, taj događaj je bio suštinski po mnogo čemu. Nije njemu bilo potrebno krštenje, ali, kako kaže i crkvena pjesma, preobrazila se priroda vode. Dakle, sve ono što je Adamovim grijehom bilo poremećeno, pa i voda, a voda je jedan od ključnih elemenata, tada se voda ulaskom Hristovim u vodu, ona njemu nije bila potrebna radi krštenja, ali potrebna nama. Od tad voda postaje sredstvo našega spasenja. Mi vodom, krštenjem u ime Oca i Sina i Svetoga Duha vodom, a tad se projavila Sveta Trojica glasno. Time mi se vodom krštavamo. Voda koja spira i sve ono što je unutra u nama prljavo. U običnim prilikama voda pere samo s polja. A to je jedina prilika kada voda spira sve ono što je Adamov grijeh, ali i naši lični grijesi. Jer naravno u staroj crkvi uglavnom se krštavali odrasli. Mala djeca nemaju grijeha, ali nikto se bez grijeha, tok mu jedin Bog. Dakle, u činu krštenja dešava se suštinska radnja, dešava se nešto kao što čovjek dođe do preumljenja kada čovjek odluči da se krsti. Tako se suštinski nešto u čovjeku promijeni. Naravno, mi to ne možemo da opišemo, zato se zove sveta tajna. Nije to nekakva tajna top secret. Ne, to je tajna. Ne znamo kako, ali znamo da jeste. Dakle, osjećamo da se nešto suštinski u nama promijenilo krštenjem. Dakle, tad se vas postavlja i sveta tajna krštenja. Jer voda se promijenila, voda postaje sada sredstvo izbavljenja. I ne treba zaboraviti da na bogojavljenje, pa ću poslije nešto malo pričati o samom prazniku, na molitvu i najgrešnijeg pravoslavnog sveštenika na bogojavljenje, kad se vrši veliko vodno osvećenje, ona voda koja se osveti ne može da se ubajati, ne može da bude postane truležna. Dakle, svake godine se to čudo ponavlja, da nas Gospod samo podsjeti, evo ja sam došao, promijenio sam prirodu vode, dajem vam priliku i vi treba da se mijenjate. I vi treba da se kroz svetinju, kroz Hrista, kroz sveto pričešće, kroz pokajanje, da se mijenjamo svakoga dana uz njegovu, naravno, pomoć, jer padamo u grijehe, pa se vraćamo. Svaki pad u grijeh je u stvari odvajanje od crkve, jer prljavo i čisto ne mogu zajedno. Dakle, mi svojim grijesima se udaljavamo od Boga, ali se vraćamo u tu čistotu pokajanjem i stalno se obnavljamo i naravno živimo svetim pričešćem. Zato je liturgija centralna stvar u našem životu ako znamo šta je naša vjera. Dakle, kosmički događaj se desio upravo toga dana kada je Gospod Hristos na Jordanu se krstio, a to je bogojavljenje. I zato u staroj crkvi sam dan rođenja Hristovog kao manje bitna stvar nije proslavljan kao Božić. Prva čitava četiri vijeka sam Božić nije proslavljan. Nije proslavljano ni obrezanje koje smo proslavili, nije proslavljano ni svetenje, ni blagovijesti. I to su sve praznici koji su datumski izvedeni iz datuma rođenja Hristovog. 25. decembra. A i taj datum nije datum Hristovog rođenja, nego je to prosto crkva iz određenih razloga odredila taj datum kao datum Hristovog rođenja. Dakle, prva četiri vijeka, svi praznici koji su vezani za rođenje Hristovo i za, uglavnom za život Hristova, su izvedeni iz datuma koji je u 4. vijeku određen, to je 25. decembar, po naravno redovnom kalendaru tadašnjem. Sad tu imam ovaj mali razmimoilaženje između tih kalendara, ali datum rođenja Hristova je 25. decembar, a on sada pada 7. januara po novom računanju vremena. Tek u 4. vijeku se praznik Bogojavljenja razdvaja na nekoliko ovih praznika koje sam pomenuo: rođenje Hristovo, obrezanje, svetenje i naravno blagovijesti izvedene tačno 9 mjeseci unazad, i zato je to 25. mart, odnosno 7. april. To su praznici koji su izvedeni prosto datumski po logici stvari, po ljudskoj logici stvari. Ali najvažnija stvar je što se Hristos rodio, zna se da je obrezan, da je na njemu ispunjen Mojsijev zakon, zna se šta je Simeon rekao na svetenje kad su malo Hrista 40. dana donijeli u hram, zna se i mnogo toga što je prethodilo se, naravno prije svega blagovijesti, zna se da kako je Presveta Bogorodica reagovala na vijest o tome da će roditi spasitelja svijeta. Dakle, ti praznici su u već sad tada slobodnoj crkvi od vremena Konstantinovog, znači dakle od Milanskog edikta 313. pa nadalje, ti praznici su se razvijali i o tome ima velika literatura i postoji nauka koja se zove heortologija vezana za praznike. I međutim, Bogojavljenje i dalje ostaje centralni događaj, jer na Božić mi prosto se radujemo što se Hristos rodio. Sjećamo se njegovog dana obrezanja, to je ujedno i Nova godina. Pa onda se sjećamo naravno i svega drugoga, posebno su blagovijesti, veliki praznik. Vidite, recimo po nekom crkvenom, po tipiku, blagovijesti su naglašenije čak liturgijski. To naravno ne mora da zna neko ko gleda sa strane, ali mi koji znamo liturgiku znamo. Recimo, ako blagovijesti padnu na Veliki petak, na Veliki petak se nikad ne služi liturgija, osim ako blagovijesti ne padnu na Veliki petak. Čak po nekom pravilu trebalo bi da se zvoni. Služi se u svjetlom i ako blagovijesti padnu na Veliki petak, one nadladaju tugu Velikog petka. Naravno, proslavi se Veliki petak, ali blagovijesti su također kosmička stvar, ali ona je sve to bilo inkorporisano u veliki praznik Bogojavljenja ili Teofanije. Dakle, suština praznika Bogojavljenja je ta da se raduje crkva Božja, Bog se javi u tijelu. Ovo je tajna pobožnosti, Bog se javi u tijelu. Bog je se uoplotio i došao da nas spasi i preobrazio prirodu vode da bi nama svima dao kroz vodu, vodu krštenja, vodu pokajanja, da se svakog, da se preobrazi prvo u svom krštenju, da preumimo, da se ohristovimo, da bismo se obožili, ne da postanemo, da nas neko obožava. To je nešto drugo, to je negativni pojam. Međutim, da se obožimo, ako se neko oboži, dakle, Bog obitava u njemu. Dakle, odstranili smo od sebe mnogo toga što nije dobro i sve ono što nije dobro uz Božju pomoć da bismo se obožili. Tako postaju svetitelji. Na kraju krajeva, na svakoj liturgiji sveštenik poziva vjerne. Pazimo, svetinje svetima, kada uzdiže Agnec pred pričešće. Dakle, ta svetinja tijele krvi Hristove se pokazuje kao svetinja nad svetinjama, ali se daje svetima, potencijalnim svetima, nama koji smo kršteni i koji se spasavamo na taj način što se pripremamo za svetu tajnu pričešće sjedinjenja sa Gospodom Hristom, i to je naše spasenje. Zato svetinja je svetima. Dakle, svi smo mi pozvani na svetost. Ne postoje ekskluzivno izabrani ljudi koji će postati sveci, a drugi neće postati sveci. Svi mi imamo priliku da postanemo ništa manje sveti nego ovi sveti koji su u kalendaru. Naravno, koliko ćemo se mi potruditi ili nećemo se potruditi, to je nešto drugo. I na kraju krajeva, prvo čovjek se spasava Hristom, a on je na bogojavljanje promijenio nešto i dao nam priliku da mi možemo u sebi da mijenjamo, jer mi smo bili potpuno nemoćni. Tad je načeta tvrđava smrti, a vaskrsenjem je srušena tvrđava smrti. I Gospod Hristos dolaskom svojim, i tad on ne propovijeda ništa tog momenta, ali glas se čuje sa neba: ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. I naravno Duh Sveti u obliku goluba se pojavljuje. Dakle, Sveta Trojica se toga dana pojavljuje i to je naš onaj pečat sveti kojim smo mi zapečaćeni poslije krštenja u svetoj tajni mir pomazanja. U nekim krajevima, a eto sticam okolnosti, službujem u takvom kraju, su sačuvani vrlo stari običaji. Evo recimo kod nas u Boki se ne sveti vodica, recimo kao u nekim drugim krajevima, dođe se što kuću da osveti u kući vodicu za ovaj ili onaj praznik, pred ovaj ili onaj praznik, što je sasvim u redu. Međutim, kod nas je sačuvan običaj koji nije samo običaj, nego suštinska radnja, da tom vodom koja je osveštana na bogojavljenje, koja je netljena, koja je voda u kojoj se pojavio i ove godine pojavio Gospod vaskrsli, onaj koji je tu vodu koja je osveštana toga dana učinio netljenom, učinio je nepotrošivom, učinio je izvorom iscjeljenja, izbavljenja. Mi idemo od kuće do kuće u sve domove svojih parohijana i čim nazovemo Boga, što kaže, kako ulazimo, pomaga Bog u ovaj dom, počinjemo da pjevamo Tropar Vojordanje, Tropar Bogojavljenja, kropi se cijela kuća i samo na kraju se kaže: spasi Bože dom ovaj i posjeti ga milošću svoje, spasi Bože ljude svoje i blagoslovi nazive svoje, neka se skruše pod znakom lika krsta Tvoga sve protivničke sile, sada i uvijek vijekova, amin. I samo se pokrope domaći, tako da recimo ja ponekad dnevno uđem u više od 50 domova, jer ne skidam i pitrahilj i idem samo od vrata do vrata, jer tog dana nema zadržavanja, važno je da se svi domovi okrope, blagoslove, i to je ujedno blagoslov početku nove godine, jer to je u stvari pravi blagoslov. Ne nekako čestitanje, cjelivanje, sve to lijepo, ali pravi blagoslov je kad sveštenik pod epitrahiljem i sa krstom u ruci uđe u kuću i blagoslovi. Dakle, taj divni običaj je ovdje kod nas u Boki sačuvan, nisam u Boki naravno, ali i to je kod nas baš vrlo ljudi vode računa da im se dođe u kuću. Naravno, to nije moguće, kada je to bilo moguće učiniti za jedan ili dva dana, sad mi to protegnemo na više dana. Međutim, bitno je da sveštenik dođe u kuću, jer u jednoj molitvi na osjećenje kuće stoji: neka ulaskom tvojih sveštenih služitelja bude ulazak tvojih svetih anđela u ovaj dom. I bukvalno je to tako. Ja sam jednom prigodom, nego raspitao sam se, desilo se da kad su počele ove nesreće sa ovim takozvanom CPC, je moj stari parohijanin, ja sam pod epitrahiljem ulazio u kuću, on mi je dao do znanja, nije on bio neljubazan, nije mi izbacio iz kuće, ali mi je dao do znanja da on za Boga se upisa tamo neđe. Ja ga čekaj, čekaj polako, polako, polako. Ja stojim na pragu i kaže: čekaj polako, jesi svjestan šta radiš? Ne vraćaš ti moma Krivokapića s vrata, ti vraćaš časni krst i blagoslov Boži. Jesam ti ja krstio djecu? Jesi. Jesam ti krstio sad nedavno i unučad? Jesi. Jesam ti vas donosio blagoslov kuća, sve ona mučenica žena, vidi pijanu budalu tamo naravno, kaže: jesi oče, ne kunim ni za ovo, neko vam Bog da svako dobro, ali tvoj domaćin je odlučio da uskrati ovoj kući blagoslov Boži. Zapamtit ćete, vama od sad pa dokle traje svijete vijeka neće više u kuću ući kanonski sveštenik. Može nekakva vetinja koja mlati, može slobodno da kropi uzduži poprijeko kuću, ali to nije blagoslov. ja sam grešan čovjek, ali dobro si rekla, jesam li on nosio blagost u kući? Jesi, oče, tako ti Bog pomogu. E, dobro je. Ja vam kažem, evo, da ste vi živi, zdravi, nek vam Bog da svako dobro, ali od danas nećete imati više blagoslov Božji, jer vratila si ne mene personalno, vratili ste ne mene personalno, nego onoga koji toga dana donosi blagoslov bogojavljenja, teofanije. Naravno, poslije se to postavilo pitanje, neko mi je prigovorio, sam bio tako žestok, jedan stari kaluđer, ja sam rekao, slušaj jednu stvar. Ja sam to uradio, naravno, i iz pedagoških razloga. Uzgred budi rečeno, ja sam savjetao svim takvima, nek se obrate crkvenom sudu i neka crkveni sud donese odluku, ako se ne pokaju, da će sveštenik ponovim doći. Ali ja sam rekao, ja sam državno pravo, ja sam ponosni Crnogorac. Ne može mene niko s vrata vraćati, ja im u kuću neću poći više. A neka, ja ću dozvoliti da u mojoj parohiji neko drugi ode, ali ja im neću, jer i moje dostojanstvo kao čovjeka je tu dirnuto. Ali prije svega svešteničko dostojanstvo, i osim toga ja sam sveštenički sin i vrlo mi je stalo do sveštenstva, na kraju sveštenički otac. Tako da taj događaj, naravno, vrlo se odrazio, naravno, na okolinu, tako da vrlo malo je bilo otpadaka iz moje parohije kad se pri pitanju blagoslov domova. To je zanemarljiv procent, ali nažalost ima ih. Na kraju krajeva, posle Titove revolucije, koliko je ljudi otišlo u takozvani ateizam, batalili su sve, prestali da se krste, ima čitave porodice nekrštene, još nažalost i tako dalje. Nego, dakle, bilo mi je što sam ovaj primjer naveo, da se vidi razlike između blagoslova i neblagoslova. Na kraju krajeva, neko zove i rimokatolike crkvom. Oni imaju isto tako bogojavljanje, imaju oni to zovu tri kralja, ali njihova ona voda je obična voda osvećena, oni je tamo nešto osvećuju, ali ne može se reći i čak se to zna i vidi, ona nije netljena. Nema onaj blagoslov koji ima pravoslavna crkva. I da kraj kraja, još jedna stvar koja je vezana za te dvije stvari, svjedoče da je pravoslavna crkva u stvari jedina prava. Na molitvu pravoslavnog sveštenika, kažem, i najgrešnijeg, i najpravednijeg, ista se stvar desi, blagoslov Boži silazi na vodu na bogojavljenje, a na dan, a na Veliku subotu, uoči Vaskrsa, na molitvu patrijarha Jerusalimskog, pojavljuje se blagodatni oganj u grobu gospodnjem sa ploče na kojoj je ležalo tijelo gospodnje. Dakle, to su neke stvari koje su svjedoci da je Bog živ, ali da živi puna istina u pravoslavnoj crkvi. Dakle, da se vratim još jednom, samo da kažem nešto o bogojavljenju. Od svih praznika najveći je praznik bogojavljenje, samo što je vaskrsenje veće od svih praznika, jer je vaskrsenje i praznikov praznik, praznik nad praznicima, i on je taj koji je kruna svega, jer apostol Pavle kaže, ako Hristos ne vaskrsnu, uzalud je i vjera naša, uzalud je i nadanje naše, ali nije uzaludno zato što je Hristos vaskrsao, a sve je počelo teofanijom, javljanjem Boga u tijelu, od rođenja, od blagovijesti rođenja pa nadalje, i naravno završilo time što je na bogojavljenje. Dakle, 30 godina poslije rođenja, Gospod, ušavši u rijeku Jordan, promijenio prirodu vode, Jovanovom rukom pogružen, a Sveta Trojica se toga dana objavila u svojoj punoći. I to je, u stvari, veličanstvenost toga divnog svetopraznika.
Oče, ja bih još malo da vas zadržim, ako može, vezani smo za bogojavljanje. Da li se otvaraju nebesa na bogojavljanje?
Naravno se otvaraju, ako silazi toliki blagoslov, otvaraju. Naravno, vrlo je otvoreno pitanje šta su to nebesa. Naravno, bogojavljenska noć, znam da je to očigledna asocijacija. Naravno se otvaraju nebesa, ali kad se otvara srce Božije da svoj blagoslov pusti na ljude svoje, iako smo grešni, iako smo nikakvi, ali smo njegovi. Dakle, otvara se ruka Božja, otvaraju se i nebesa. Naravno, vrlo je otvoreno pitanje što to znači nebesa. Dakle, gdje to Bog obitava? Nedavno smo imao pitanje, možda su bili zbunjeni ljudi poslije jedne moje, kad sam rekao da je crkva Svetog Nikole u Kotorovu, nije okrenuta prema istoku, nego prema sjeverozapadu. Kako to može crkva biti pravoslavno okrenuta prema sjeverozapadu? Okrenuta je kako je okrenuta, ali se u njoj služi prava liturgija, to je najbitnije, jer Bog obitava svuda. Dakle, i to je to. Dakle, jeste u bogojavljenskoj noći, odnosno na bogojavljenje, na liturgiji se i nebesa otvaraju, naravno, ovo se mora kazati vrlo figurativno, jer kada se otvara ruka Božja i izliva tolika blagodat, onda ne mogu biti nebesa otvorenija nego što su otvorena. Dakle, to je to.
I još za jedan praznik da napomenemo našim slušaocima da se i približava Krstovdan i u kalendaru nam je obilježen kao posni dan. Ukratko još o tome.
E, to je vrlo dobro. To mi ovdje kod nas nekad u Krstovdan, nego vodokršće. Krstovdan je dan, i to je stvar terminološka. Krstovdan je dan kada je vozdiženje časnog krsta, to pa 27. septembra. Međutim, ovo je dan pred bogojavljenje i tog dana se vrlo strogo posti. Naravno, postoji tu i jedna liturgička nedoumica, ali bojim se da ću zazvunim naše slušalce, jer po nekima treba izvršiti i toga dana vodosvećenje, pa i na bogojavljenje. Međutim, jedno je vodosvećenje, sva tumačenja da su dva vodosvećenja su samo natezanje nekako liturgičko. Međutim, te noćne liturgije Svetog Vasilija Velikoga, koje su bivale i na Veliku subotu i uoči bogojavljenja, su stvari bile, koje su sada pomjerene na dan ranije, ne sad, nego prije mnogo vijekova, pa se na dan praznika služi Zlatoustova liturgija, a Vasilijeva se služi dan prije, kao što se na Badnjendan služi Vasilijeva liturgija, kao što se na Veliku subotu služi Vasilijeva liturgija. To je jedno vrlo ozbiljno liturgičko pitanje, ali mislim da bismo mogli, da bismo vrlo ozbiljno zbunili naše slušalce tim liturgičnim nedoumicama, i tu postoje čudna neka preklapanja liturgiča. Međutim, ono što je najbitnije, taj dan, Krstovdan ili vodokršće, bi bio uvodni dan, post pred tako veliki praznik. Naime, od Božića do Krstovdana se ne posti. Nije da je ove godine Božić pao u petak, naravno nikome pametnom nije palo na pamet da posti tog dana. Petak, kad je Božić, se ne posti ni poslužni slučajno. Međutim, i svi ovi dani do dana uoči bogojavljenja su mrsni dani, a tog dana se vrlo strogo posti, zato što se čeka bogojavljenje, čeka se taj veliki praznik da bi se mogli čestiti toga dana. Evo, kad smo već otvorili tu priču, baš me živo interesuje kako će bi reagovali ovi takozvani koji nas prozivaju kao nekakve novotare. Da li ovi koji misle da treba 7 dana obavezno se posti pred pričešće, kako bi nekoga pričestili, na primjer, na bogojavljenje? Baš me živo interesuje. Da li da poste tad kad je crkva zabranila post? Na bogojavljenje se obavezno treba pričestiti. Jer to je veliki, veliki praznik. Posti se samo taj jedan dan i može se čovjek pričestiti. Ali to podrazumijeva da će sve druge postne dane u godini postiti da bi mogli se pričešćujemo praktično na svakoj liturgiji. To ne znači da treba se pričešćati na svakoj liturgiji, jer pričešće možda bude oganj koji spaljuje, ali u nekom prirodnom ritmu možemo se pričešćujemo neobično često, jer sveštenik kada izlazi sa putirom i kaže sa strahom Božim, vjerom i ljubljom pristupite, on ne izlazi sa putirom, kako ja to volim da kažem, na playback, nego poziva vjerne da se pričešćuju. Evo, ja sam danas na pričanju pričestio, naravno to danas, iako su ovo sve mrsni dani, ali znam koji mi je, ko je prišao, oni koji poste sve postave i srijedu i petak, i oni mogu da se pričestiti. Kako ja mogu da se pričestim? Jučer sam mrsio, danas ću ja mrsiti, pa ću sutra opet da služim. Jer ovo su dani kad se mrsi, ali čovjek mora vodi računa u nečemu drugom, jer nije hrana ta koja čini post. Naravno, i hrana čini post.
Oče, i samo ja se izvinjavam zbog ovako dugih pitanja kada je u pitanju ovaj praznik, jer znam da slušalci čak i nas pozovu na radio da nas pitaju za neke savjete na koje mi stvarno ne možemo da odgovorimo, niti smo pozvani da odgovaramo na tako teološka pitanja. Još samo kratko bih voljela da čujem o upotrebi ove bogojavljinske vode za tu godinu u koju ulazimo.
Pa to je posao voditelja. Eto vidiš, kad sam ja zaboravio kažem nešto što je vrlo važno. Eto, to je zašto su ove emisije toliko važne, jer voditelj treba da podsjeti, jer ja sam o svemu govorio, eto, a nisam spomenuo vrlo bitnu stvar pijenja bogojavljanske vode, upotrebe. Dakle, ja sam govorio o kropljenju i blagoslovu domova. Toga dana bogojavljan, kogod se zatekne na liturgiji, obavezno treba i da popije bogojavljanske vodice, ali ljudi nose iz vodicu kući i postoji jedna tako predrasuda da li, eto, ako se ta vodica razblaži sa običnom vodom, da li će biti manje vodice. Ne može se vodica razblažiti. Dakle, uzme se malo vodice. Meni su dolazile žene sa bidonima, aman, ja kažem, šta radite, bre? Ja kažem, uzmi malu flašicu, pa sipaj u taj tvoj bidon i evo ti bogojavljanske vodice koliko hoćeš. Na kraju krajeva, uzgred bude rečeno, kako bismo mi imali preko čitave godine bogojavljansku vodicu da ne radimo tako? Mi ne krijemo ni od koga. Ostavimo određenu količinu, razlijemo po sudovima, ali kada pomalo presuše, čim svaki od onih naših bidona tamo dođe do pola, mi dolivamo običnu vodu, pa šta? Na kraju kad idem po terenu, ja nosim malu flašicu i čim dođe flaša od kropljenja do pola, ja dolivam običnu vodu i idemo dalje. Dakle, kad se uzme vodica iz crkve, slobodno se doliva. Ne treba se fetišistički odnositi prema svetinji. Svetinja je tu da nas miluje i blagosilja, da nam pomogne, ali ne treba se fetišistički odnositi. Pa ako se malo nešto prospe u kuće, pa šta, obrišeš, idemo dalje. Nije to sveto pričešće prošlo, naravno, druga stvar, kad se prospe sveto pričešće, daleko bilo, ali kad kropim, dođem u kuću, pa padne na pod, pa šta, blagosilja sve gdje stigne. Dakle, vodicu treba upotrebljavati, imati u kući i u svakoj nekoj muci i nevolji popiti pomalo. I na kraju krajeva postoji, to ljudi zovu pričešće svetom vodom, bogojavljanskom vodicom. Naravno, u onaj dan u koji čovjek ne može da ode iz nekih razloga u crkvu, da se pričesti, ne može iz ko zna kakvih se razloga, naravno, prekrstiti se, popiti malo bogojavljanske vodice. Naravno, ona ne može zamijeniti sveto pričešće, definitivno. Ali svetinja je i čovjek se prekrsti i uzme svetinju u sebe. Uzme, jer ta voda je predukus carstva nebeskoga. Dakle, ona je svetinja i zato ima ljudi koji gotovo svakog dana započnu dan tako što će popiti malo bogojavljanske vode ili pričestiti se sa malo bogojavljanske vode. Ja sam morao da napravim ovu distinkciju između pričešća tijelom i krvlju gospodim i pričešća bogojavljanske vode. Zato sam ovako drastično rekao, da neko ne pomisli slučajno da je to isto. Međutim, veliki je blagoslov Boži dan započeti tako da čovjek popije malo bogojavljanske vodice i da sa svetinjom, molitvom na ustima i svetinjom koja će mu se spustiti niz grlo, da započne dan svoj, i onda naravno će mu biti sve i blagoslovenije i naprednije i tog dana i svih dana u životu.
Evo oče, ja mislim da smo sve iscrpili pitanja vezana za ovaj praznik i da naši slušalci koji nas večeras prate će nekako zaista spremno dočekati Krstovdan i nakon toga, kako ste i sami rekli, najveći praznik Bogojavljenje. Sada da pređemo na ova pristigla pitanja i da naši slušaoci, ukoliko naravno i dalje ostanu u nekim nedoumicama, mogu se javiti u program Radio Svetigore na već ustaljene naše adrese i postaviti pitanja. Thank you. jedno pitanje ovako malo poduže, ali zbog važnosti i aktuelnosti ja bih ga pročitala u cjelini. Pozdrav svima koji učestvuju u stvaranju ove divne emisije, a sledeće je pitanje za sveštenika. Kakav je stav crkve po pitanju joge i meditacije? Sve više se u novinama i na televiziji preporučuje joga kao metod za oslobađanje od stresa, jačanje imuniteta, nervnog sistema itd. Ja sam dosta čitala o tome i počela da radim jednu vrstu joge koja se zove kundalini joga, jer mi je pomogla da se oslobodim psihičke napetosti i stresa. Radila sam vježbe istezanja, vježbe disanja i nešto malo mantre, smatrajući da joga kao vid fizičke rekreacije i metod opuštanja ne bi trebalo da bude grijeh s obzirom na to da sam vjernik. Postim srijedom i petkom, pričešćujem se, svakog jutra i večeri čitam molitve, odlazim na liturgiju kad god to mogu, pošto živim u inostranstvu i crkva nam je dosta udaljena od stana. Posle nekoliko mjeseci vježbanja te joge, osjetila sam podizanje neke energije, koja se manifestovala kao neprijatno gmizanje zmije u tijelu. Ja sam se jako uplašila toga, bez obzira što sam prvih nekoliko dana imala osjećaj neke prosvjetljenosti, imala sam osjećaj da volim čitav svijet i svaki korak mi je bio lak, otprilike kao kad se čovjek zaljubi, ali kao što rekoh, uplašila sam se toga zbog neprijatnih senzacija u tijelu i odmah sam se pokajala i prekinula sa jogom i pojačala molitvu. Sve to mi je stvorilo neko psihičko opterećenje. Želim savjet od sveštenika.
Ja ću samo da prokomentarišem sve ovo. Naša slušateljka je vrlo dobro i pitanje postavila i opisala nešto što su posljedice joge. Naravno, joga kao nekakva disciplina, evo kako su pomenula, je tako koncentracija, istezanje, ono, reklo, može se to smatrati i nekom vrstom fizkulture, ali ključna stvar je ovdje mantra. Mantra je riječ koja se izgovara bezbroj puta. Ne zna sadržaj te riječi, a najčešće je to demonija. Najčešće su te riječi slavljenje satane. Tako da mantra je uvijek negativna. I zato je se našoj slušateljki desilo da je poslije prividne stvari koje su joj se tako desile, eto, kao da je bila zaljubljena. Naravno, to možda bude i posljedica i toga što se razmrdala malo jogom. Jer joga u suštini blagi, ja ne znam ovu formu joge, jer ima i mali milion. Međutim, to su sve hinduističke i uopšte, ne znam, božačke vještine. Ne treba neko ko posti, ko se pričešćuje, neko ko se Bogu moli. Molitva i mantra ni slučajno ne idu zajedno. To otprilike kod prilike da se molimo Bogu, podemo pa psujemo Boga. To je to. I kad ovo kažem, nije mi ispalo iz usta što sam rekao da psuje Boga. Jer ko zna šta se u toj mantri izgovara? Jer mantra je kratka riječ koja se ponavlja bezbroj puta. Na kraju mi imamo svoje molitve, kratke i duge. Molitva i ujutro i uveče, ali preko dana imamo molitvu divnu, Isusovu molitvu, samo naravno o tome smo dosta govorili, da bez rukovoditelja ni nju, iako je to molitva jedna od najsnažnijih molitava, Gospodi se Hriste Sine Boži, pomiluj me grešnog, to je molitva kojom se postiže i sihija, dakle, dodirne se nestvorena svjetlost, ona koja se pojavila na taboru. Dakle, praktično dodirne se ono nestvoreno, kosnemo se nebesa. Međutim, ja vrlo često sam u ovim emisijama ponavljao, neka naši slušalci se mole, ako im neko savjetuje, i molitvom Gospode Isuse Hriste Sine Boži pomiluj me grešno, ali kažem, zbog nečega, ako nema rukovoditelja, može to malo da, i tu pomalo čovjek da se izgubi, zato postoji jednostavnija molitva, ali ne kao mantra, nego kao stalno slavljenje Boga. Nije molitva da se molimo da dobijemo nešto. Bože, daj mi zdravlje, Bože, daj mi ovo, daj mi ono. Ne, prvo slavimo Boga. I ja preporučujem svima, prvo sam sam tako, imam svoje iskustvo, neko je meni preporučio, ponavljam vrlo često i stalno praktično, slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi. Dakle, ta molitva nije mantra, jer kad slavimo Boga na svakom mjestu, da kaže Gospod, kaže molite se neprestano. Ne možemo se mi neprestano moliti u onom smislu, jer stati uzeti molitvenik pa se molite neprestano, ali možemo slaviti Boga svim onim što radimo i ponavljati u sebi. Na kraju desi se nešto iznenada, Bože pomozi, slava tebi Bože, slava tebi. Mene recimo ako se desi da baš onako iznenada me nešto štrecne, jer dokle mi se srce ne smiri, da što kaže, prosto čovjek sam, uplašim se nečega, slava tebi Bože na slava tebi, slava tebi Bože na slava, slava tebi, i srce se vrati na svoje mjesto, što mu kažu. I, dakle, postoji nešto što je pravoslavni način da se sve to postigne. Ako čovjek je napet na zapadu, vidim da je naša slušateljka sa zapadu, živi na zapadu, daleko crkva, neka prvi put kad sretne nekog sveštenika pripita kako se pravi velika metanija i mala metanija. Dakle, umjesto da se isteže nekom jogom, da se bavi nekim tamo istočnjačkim stvarima koje mogu, kao da, evo, ovo što je osjetila kao zmiju u sebi, to je dovoljno jasno da krajnja konsekvenca je da čovjek ode u nekakav nemir, da ne kaže mu nešto mnogo gore, nehotice naravno. Umjesto da se čovjek tamo negdje isteže ovam onom, velika metanija pokrene sve mišiće u čovjeku, a ujedno se čovjek moli i napraviti dnevno 10, 15, 20 velikih metanija, evo, dovoljno molitve, ali i razgibavanja, da tako kažem. Naravno, velika metanija se ne pravi radi razgibavanja, ali ako već je potrebno čovjeku, itekako je važno da se velika metanija upražnjava i u tom smislu. Ako je čovjeku potrebno da se, zavisno šta radi, ako sjedi mnogo, ako je posao takav gdje prosto čovjek je potrebno da prosto malo se razmrda, velika metanija je idealno rješenje za tako nešto. Tako, prosto samo pitati sveštenika kako se pravi velika metanija. Prosto postoji način da kako se prosto ta ona metanija, ako slušalci ostali, kad se praktično čelom dodirne zemlja, dakle, tad se pokrenu praktično i svi mišići, ali mi čitavog sebe tada priklanjamo svoju glavu pred Gospodom i činimo svoje, sad se zove velika metanija, jer čitavo svoje pokajanje stavljamo na pučinu ljubavi Božije. Dakle, ne treba izaći iz opusa onoga koji već imamo u svojoj crkvi. Ne treba nam nikakva joga, ne treba nam ni tantre, ni mantre. Imamo sve u svojoj crkvi. Dakle, ako treba nekakvoga dodatnog, a tu ne treba veliki prostor da bi se izvršila velika metanija. Čovjek se prekrsti i prije i posljednje, dakle, to je molitva i govori se u sebi ili slava tebi Bože naš, slava tebi, ili Gospodi se vidite Sine Bože, pomili me grešnog, i na kraju krajeva u toku velikog posta idu one predivne molitve: Gospodi vladiko života mojega, duh lijenosti, mrzovolje, praznoslovlja, ne daj mi duh zavumlja, smirenumlja, trpljenje i ljubavi, daruj mi služi svome. O Gospode care, daruj mi da budem svjestan svojih sagrešenja i ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u sve vijekove vijekova. To su molitve koje se čitaju i uzdi se obavezno čini pravi velika metanija. To su molitve svetog Isaka Sirina. Ali bilo koju molitvu, Oče naš, Bože se Djevo, da čitamo uz metaniju, evo, bit će naravno i pokajanje, ali i taj praktični moment koji ja to vidim da je potreban očigledno mnogim ljudima kojima je priroda posla takva da su, da je potrebno da se razmrdaju. Dakle, u crkvi pravoslavnoj ima sve, samo ga treba naći i pitati. Nije slučajno izmišljena ova emisija Pitajte sveštenika, jer tu smo da vam odgovorimo, i zato ja sam vrlo zahvalan ovoj slušateljki što nam je ovako pitanje postavila i naravno posvjedočila šta joj se desilo. Ali ako, a vidim da posti, sve postoje, i ako se pričešćuje, pričešće i mantre, ne idu zajedno i zato je se desilo ono što je se desilo. Neka je Gospod sačuva, naravno, u vjeri pravoslavnoj, neka se ne ponavljaju te gluposti sa ovim, sa jogom, dobro što je odstupila od toga i u crkvi svojoj će naći sve ono što je potrebno.
Eto, ja eto u njeno ime nekako vam zahvaljujem na ovom odgovoru na pitanje, jer očigledno da je veoma uznemirena i da joj, kako ona sama kaže, stvara psihičko opterećenje i da će to sad, hvala Bogu, nestati, jer znamo kada smo u nedoumicama, pogotovo kada je u pitanju duhovnost, često možemo da se toliko opteretimo da ne možemo da nastavimo dalje da funkcionišemo i zato nam trebate i vi i ostali naši oci koji nam pomažu da nekako uđemo u ove tajne i kao što ste rekli, pravoslavnoj crkvi sve postoji, samo treba da nađemo.
Da, to je, jednostavno to postoji. Sve, više nema tu ničega što je, mi možemo se priučimo baratanju kompjuterom ili ne znam, nešto drugo, ali to te sve opet može da bude i treba da bude, da bude na korist duša. Na kraju krajeva, ja sad ovo pitanje imam pred svojim očima i zato sam mogu i da ga sagledam sasvim, jer drugačije da ga čujem samo, ne bi pohvatao sve njegove komponente. A ovako imam ga na ekranu pred sobom i onda mogu da odgovorim na sve komponente tog pitanja. Dakle, treba iskoristiti i ono što je moderno, ali crkva je uvijek bila moderna. Uvijek je crkva bila prema onom vremenu koje je ono što vrijeme donosi. Sve što je dobro u novom vremenu treba iskoristiti, naravno. Ali svako vrijeme nosi svoje breme. Naše vrijeme je ovako kako je, stresno, i ima lijeka u crkvi Božjoj za sva vremena do skončanja vijeka. Dakle, naše vrijeme, dakle, može se koristiti sve ono što su blagodati prirode, ali, recimo, ono, previše sjedenja za volanom, previše sjedenja upravo ispred ekrana, previše sjedenja ovde, onde, čovjeka dovede u situaciju malo duću i po prirodi nekih poslova kojih nekada nije bilo. I onda da se u stvari, ovo je, sam ja napravio kombinatoriku između monaškog opita, monah koji se ne kreće mnogo, nisam ja ovo na pamet rekao, monah koji se ne kreće mnogo, nisu slučajno monasi ti koji najviše metanija prave, jer na kraju krajeva on stoji na molitvi i prosto ta metanija i, njemu, i njega razmrda, to je nešto što prosto procirkuliše mu krv. I nije to crkva slučajno uvela, da postoji i mala i velike metanija, a iza svega toga stoji, jer je sama riječ metanija, znači pokajanje. Dakle, suština svega je pokajanje, ali se to i emanira na fizički način, tako što ćemo pokrenuti čitavo svoje tijelo na, i na tu vrstu izražavanja svog pokajanja.
Sljedeće pitanje nam stiže iz Nikšića. Mir Božji, Hristos se rodi. U posjedu imam dvije Biblije u izdanju Biblijskog društva Beograd i u prevodu doktora Emilijana M. Čarnića. U predgovoru se pominje Međunarodno društvo Gideonita koje je sponzorisalo štampanje ovih Biblija. Da li ove Biblije mogu čitati i imati ih u svom posjedu?
Da, u redu je to sve. Profesor Emilijan Čarnić, sada pokojni, je bio moj profesor Novog Zavjeta i mnoge stvari koje sada za pitanja na koje zgovore naučio sam od njega. On je preveo Novi Zavjet i njegov prevod Novog Zavjeta je neobično kvalitetan. Naravno, on nije usvojen kao nekakav službeni, ali recimo za nas koji se bavimo teologijom, on je neobično precizan, nije uvijek jezički, nema onu, da kažem, poetsku komponentu, ali je vrlo, vrlo adekvatan, vrlo dobar, a to što je u režiji Gideonite, to je jedno udruženje potpuno benigno, štampan, nikakva smetnja nije da ga čovjek posjeduje i da ga čovjek čita. To je Sveto pismo, samo će primijetiti naši slušalci da se prevod blago terminološki razlikuje od, recimo, jer to je samo Novi Zavjet, od, recimo, Vukovog prevoda. A u Vukovom prevodu ima tu i tamo poneka i greška i mnogo toga. Nije slučajno bilo što je Sveti Sinod nekoliko puta vršio korekcije Vukovog prevoda. Vuk je uradio veliki posao, naravno, ali on je prema svojoj mjeri znanja i jezika i teologije preveo kako je preveo. I na kraju krajeva nije prevodio sa izvornika. On nije prevodio sa grčkog jezika. On je prevodio malo sa njemačkog, malo sa ruskog, malo sa slovenskog i na kraju krajeva, ali ako ništa drugo, ipak se desilo da je Vuk, zahvaljujući Vuku, Novi Zavjet je preveden na srpski jezik. Istina, prije Vukovog prevoda bio jedan vrlo dobar prevod Atanasija Stojkovića, koji je bio rektor Harkovskog univerziteta i postoje dva izdanja njegovog. Da li je malo Vuk tu čušnuo po strani Atanasija Stojkovića, ajde da ne ulazimo u tu priču, jer to je već jedna druga vrsta priče. Dva izdanja iz 1830. i 1834. postoje izdanja prevoda Novog Zavjeta, taj se prevod bukvalno više ne može naći, osim kod tako ponekoga od nas koji se bavimo starom knjigom. Ja imam i prvo i drugo izdanje Atanasija Stojkovića, međutim, Vukov prevod je dobar, ne poetski dobar, ali Čarničev prevod je bolji i tačniji. Naravno, ima još nekoliko prevoda i jednog dana će se crkva definitivno opredijeliti kad bude napravila i svoj zvanični prevod. Nažalost, još to nije urađeno i ima nekoliko korekcija Vukovog prevoda, a Stari Zavjet se tek radi, tu nešto prevodi naš mitropolit, nešto vladika Atanasije i još poneko. Međutim, i postoji komisija koja bi se bavila time, međutim, to je ogroman, zamašan posao. Međutim, da odgovorim na ovo pitanje, itekako se može koristiti prevod doktora Emilijana Čarnića, divnog mog profesora i Novog Zavjeta i grčkog jezika. Prevod je vrlo dobar, ali ponekad malo prismeta to što je blago nepoetičan, ali vrlo, vrlo adekvatan i vrlo tačan prevod.
Sljedeće pitanje jednog mladog čovjeka koji također ima nedoumicu. Kaže, imam 17 godina, želim da živim hrišćanski, kako to da učinim u današnjem vremenu?
U svakom vremenu neko ko traži Boga, naći će ga. Gospod je došao za sve generacije, za sva vremena. Ovo naše vrijeme, naravno, ima svoje zamke, ima velike zamke. Ali ako neko kaže da su ovo nekakva posljednja vremena, taj ne govori baš cijelu istinu, jeste strašno je vrijeme i liči na posljednja vremena. Međutim, ko traži Boga, naći će ga. Ali ko pomisli da će to moći da uradi i spasenje postigne sam, ja ću da se potrudim, ja ću da naučim ovo, ja ću da naučim ono. Naravno, treba se potruditi uz Božju pomoć i stalno tražiti Boga. I tražiti od Boga da mu preko crkve njegove, prema mjeri i godina i trenutka, otkriva malo pomalo tajne vjere pravoslavne i da se živi u njoj. Za početak, da citiram kako je Gospoda pitao jedan mladić upravo, šta da učinim pa da imam život vječni? Kad ti izvršavaj zapovesti Bože, ne kradi, ne laži, ne svjedoči lažno, ne čini preljube. Dakle, i ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svojom dušom svojom i svojom mišlju svojom. I ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Kaže, u ove dvije zapovijesti je sadržani čitav zakon i proroci. Naravno, ovo je naravno šematski odgovor. Međutim, ono što je vrlo bitna stvar, i dobro je što me pita 17-godišnjak ili 17-godišnjakinja, u našem vremenu kada je sve na izvolte, gdje god čovjek se okrene, vidi tako određena iskušenja do apsurda je dovedeno, oskrnavljena svetinja ljudskog tijela, oskrnavljena svetinja braka, oskrnavljena, evo recimo sad ova što počinju da nam nameću da je normalno. Takozvani nekakvi gej brakovi ili šta znam. No, to je direktno sodomija. Dakle, ono zbog čega je Bog satro sumpornom kišom Sodom i Gomor gradove, to je ono što sada traže ovi koji su, koji promovišu takozvane gej parade. Za Boga, to su parade ponosa. Na ruskom ponos je sramota. Dakle, bukvalni prevod. I i naravno čak može da bude u nekom smislu riječi i proliv, jer pitao sam jednog Rusa šta zna ruskom tačno znači, kad jeste, kaže, sramota prije svega, ali kaže se i proliv se naziva istom riječju. Dakle, ova druga riječ je mnogo adekvatnija za ono što nudi danas, recimo, ta. I oni misle da je to nekakva civilizacija, oni misle su onako in, što bi oni rekli, da su oni vrlo napredni za Boga, jer tako bi oni u Evropu. I zato, kad je mitropolit naš glasno i jasno rekao, to su da su to te povorke Sodome i Gomore i da su povorke srama, baražnom vatrom je napadnut sa svih medija, evo i da, ovih dana se ne skida sa medije, sa televizije, zbog još nekakvih izjava, ali u svakom slučaju oni u pravu, samo što je mnogo toga što jeste istina i što jeste u pravu postalo nažalost daleko od onoga što je blizu svijesti određenih ljudi. Slava Bogu, većini ljudi je blizu svijesti ono što mi sveštenici govorimo. I zato neka je blagosloven ovaj mladić ili ova djevojka od 17 godina i svi oni koji u tom uzrastu traže Boga. Neka traže Boga i neka se ne pouzdaju previše u svoju pamet. Neka uče i neka se razvijaju u onome što im je Bog dao. Mogu biti neobično pametni, ali jedina prava stvar je Hristo znanje. Jer čovjek može da zna masu nekih činjenica. Sve čovjek ima od toga ako zna da sabere, odnosno pomnoži. Znam čovjeka koji zna da pomnoži veliki broj sa velikim brojem. Ja to jedva znam da uradim na digitronu. Međutim, ne mislim da je ovaj nešto mnogo pametniji od mene. Ako postoji digitron, brate, upotrebi digitron ili po običnom metodu, pomnožiš nešto sa nečim. Međutim, i to je neko znanje, ali ne treba se oko toga previše nešto truditi. Dakle, potrudite se da saznamo što je moguće više onoga, dakle, posebno treba čovjek da se trudi da zna ono čime će se baviti u životu. Ali, sve to drugo mora biti u funkciji svetinje života. I zato ovo pitanje jeste tako, treba živjeti hrišćanskim životom da bi mogao da bude pošten čovjek, pošten radnik, pošten muž, odnosno žena, pošten otac, pošten roditelj, sutra pošten djed ili baba i pošten član crkve i da bude onaj koji je, zbog koga je Gospod Hristos se ovaplotio, došao na zemlju, promijenio je, evo sad sam govorio o tome, na bogojavljenje prirodu vode, krstio nas, miro pomazao, dao nam svoje tijelo da se njime i krv, da se njime pričešćujemo, dao nam je priliku kad pogriješimo da u pokajanju ispravimo svoj grijeh, jer sveštenik može da razriješi grijeh onoga koji se pokajao. Dakle, obriše se ono što je grijeh, ako je istinski okajan. Dakle, dao nam je Gospod sve, dao nam je sebe i na kraju on je glava crkve. I mi krštenjem smo ušli u crkvu, pričešćem se spasavamo i naša snaga je u imenu Gospodnjem. Sve ono što ne možemo obično, možemo s njim. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, sve možemo. Dakle, neka su blagoslovena ova djeca, ova omladina koja sada traže Boga. Kogod bude tražio Boga, naći će ga. Ali kada prvi uspjeh bude imao, neka ne pomisli da je to njegov uspjeh, nego to je uspjeh Gospodnji a poslije kad on pošteno prizna Gospodu da je to preko njega postigao, Gospod će reći to je tvoje, neće, ne treba to Gospodu, ali treba tebi, treba nama svima, sve što radimo Bog nam pomogne, sve što dobro radimo ne možemo bez Gospoda, gluposti su naše, mi gluposti majstorski znamo sami da pravimo, ali dobro radimo samo uz Božju pomoć. I onda zamislite to, poslije toga se čovjek pogordi i da kaže, eto sam ja uradio. Nisam. Ja jesam uz Božju pomoć i kad pošteno to pomogu, kažem da sam uz Božju pomoć, sve pohvale će ići u imenu Gospodnjem, a onda će pohvala doći i tebi i meni, jer smo proslavili Boga što nam je dao i mudrost i način da nešto prevaziđemo od onoga što se zove grijeh, a da rastemo u onome što se zove dobro. Dakle, ne mogu u ovako kratkom vremenu, a i da razgovaramo i tri dana, ne bih mogao da dam recept kako da se 17-godišnjak da živi, a da živi hrišćanski i da mu kažem sve, jer recept za to ne postoji, ali postoji živi i vaskrsni Gospod za koga se treba uhvatiti i ići za njim. Ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Dakle, treba uzeti sve ono što je krst života i sa pouzdanjem u Hrista koji ne može da laže, sa pouzdanjem u onoga jedinoga koji govori uvijek istinu, jer on je za sebe rekao ja sam put, istina i život. Dakle, ako idemo Hristom, onda idemo pravim putem, ako idemo Hristom živimo pravim životom, a onda živimo i u istini, jer on je sušta istina. Dakle, tako treba krenuti i ne boj se mladiću, ne boj se djevojko koje tek ulaziš u život, da će Bog, pa ćeš živjeti u čistoti i u čistoti se stasavati i prevaziti sve zamke ovoga našeg vremena. Tad će se moći prevaziti i sve ono što su iskušenja našeg vremena, koje nisu male, ali ne treba zaboraviti, nema toga grijeha koji je veći od ljubavi Božije. Nema toga grijeha koji je veći od ljubavi Božije. Ljubav Božija je tu, samo se njoj treba vraćati i kad pogriješimo, griješit ćemo i griješimo, onda svoju nemoć treba staviti na pučinu ljubavi Božije. Ima jedan kod apostola Pavla, koji je bio najveći apsolutno apostola, on imao neko svoje iskušenje i ne znamo tačno što je to bilo i kaže za promluz zbog premnogih otkrivenja, Gospod mu otkrio tajne neizrecive, dade mi se žalac u meso i anđeo satanin da me bije po rebrima i kaže moli Gospoda da odstupi od mene, kaže, a on mi reče, kaže, dosta ti je blagodat moja jer se sila Hristova u nemoći projavljuje. U našoj nemoći kada se sagnemo svoju glavu pred Gospodom, tad se projavljuje sila Božja. Ne može u našoj gordosti se projaviti sila Božja, jer gordost je prepreka da nam se Bog primakne. Ali u našoj nemoći i kad priznamo svoju nemoć pred Gospodom, kad zavapimo kao ono Petar kad je tonuo, pomozi Gospod, Gospod mu pruži ruku, malo vjerni, zašto si posumnjao? Ne treba sumnjati u ljubav Božju i ne treba se bojati našeg vremena. Bog nas je stvorio i za naše vrijeme i spasava nas ništa manje i ništa više nego u nekom drugom vremenu. Tek kako će biti nekima koji će se tamo negdje roditi kasnije, jer ovaj kovitlac negdje ide, ali spasenja ima, jer živi Gospod. I zato neka se mladi ljudi naoružaju istinom, a istina je Hristos, i nek se ne boje.
Pitajte sveštenika. Thank you.
se plovi po nebu, crta svoj krug. Ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mur. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nas. Ovo je moja molitva, ne zaboravi nas. Grad, sad je pustinja, tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam.
Još jednog pitanja, pretpostavljam da je mlađi čovjek u pitanju. Poštovani, sve pohvale za vaše emisije, naročito za Pitajte sveštenika. Zamolio bih za jedno pojašnjenje oko stava naše crkve prema učenju sviranja muzičkih instrumenata, a naročito bubnjeva koji proizvode jake i grube tonove, suprotne lijepoj duhovnoj muzici i pojanju. Zahvalni slušalac.
Da, sviranje u principu je ne samo odobreno, čak ima jedan stih tamo, kaže hvalite Boga uz gusle, to je u stvari neka vrsta violine i bubnjeve i kidin, prosto ja uglavnom to govorim na crkvenom slovenskom, pa prosto sad ne mogu da citiram, ali bubnjevi se svugdje pojavljaju. Evo, iznenadit ću sada naše slušalce kad kažem da ima ovih tradicionalnih crkava, kao što su recimo koptska u Etiopiji, na primjer, uz bogosluženje idu bubnjevi, idu kimvali, harfe, tako da u staroj crkvi je bilo instrumenta, naravno. Učenje bubnjeva, jedan od mojih sinova, uzeo rečeno, je odličan bubnjar. I išao je u bogosloviju i tako da. Međutim, sve zavisi od toga u koju svrhu se bubnjevi upotrebljavaju. Da li ti bubnjevi su u muzici koja miluje uši, ili recimo ono, ja živim u gradu, u srcu grada, recimo ljeti kada iz jednog kafića tu pred samom crkvom kad puste, sve mogu da otrpim, ali one puste bubnjeve, one basove, to je katastrofa kad počnu da biju direktno, ali to je demonija čista, to biju direktno do tresu se prozori, džaba sam mijenjao stakla, eloksiranu bravariju stavio, ne pomaže. Jednog dana mitropolit se zatekao kod mene sa jednim ruskim mitropolitom, mi smo dugo ostali negdje ovamo gdje nema ti zvukova, i kad smo izašli dole na ulicu, crni kaže, o čemu, ma kako ovo izdrži, je li to samo noć? Ne, ja kažem, svake noći. Naravno, ja vidim da je pitanje naše slušalca vezano za takvu vrstu sviranja bubnjeva. Naravno, ne treba svirati svašta. Slobodno može da uči da bude bubnjar, i te kako se može slaviti Bog uz bubnjeve, i te kako se može, ima muzike, divne muzike gdje su bubnjevi neophodni, gdje stavljaju onaj tuš akcent na nešto što se zove dobra muzika koja stvara raspoloženje. Zamislite grupu trubača bez bubnjara. Ja volim trube, dignu atmosferu. Bez bubnjara ne bi to bilo to. Dakle, slobodno može da uči da udara u bubnjeve. Kažem, jedan moj sinova nije profesionalac, on to uzgred radi, ali znam da kad bi meni prismetalo, ja kažem, šta to svirate? Samo sam znao da pitam to njega i njegovo društvo. Jeste, kaže, pretjerali smo. Naravno, to je bila jedna faza kada su koješta tamo svirali, čak i nekakav svoj sastav imali, pa su na kraju vidjeli po nečemu, iako čestit mladić pravio tekst, kad se okrene tekst, ispostavilo se da je neka vrsta demonije. Tako su oni bili šokirani i batalili naravno tu vrstu muzike. Prvo da kada ne znam kako se zove ta vrsta muzike, rekao bih, da, bili su djeca i mladići, nisu znali šta rade. Međutim, i to je bilo iskustvo. Njima se projavilo da to, i pored toga što je sa najboljom namjerom napisano, ispostavilo se, ako se okrene naopako, da je huljanje na Boga. I naravno su šokirani, došli kod mene, odmah svi tražili ispovijest, međutim, ja sam rekao, prekrstite se djeco, idite, svirajte normalne stvari. Dakle, to je nešto što, dakle, ima muzike i muzike, nisu samo pitanje bubnjevi. Svaki instrument može bude zloupotrebljen, počev od instrumenta koje je Bog dao, od glasa ljudskog. Umjesto da slavimo Boga, možemo da hulimo na Boga. Umjesto da pjevamo, možemo da zaurlavamo. I to neko zove pjesmo, naravno. I tako da kažem, sve se može zloupotrebiti. Naravno, i bubnjevi. Zato nek naš slušalac svira, nek mu je srećno i blagosloveno, neka svira bubnjeve, slobodno može da uči, ali da pazi kakvu muziku svira.
Ja bih još dodala, oče, da našeg slušalca uputim na jednu od naših emisija Djeca Apokalipse, gdje je gost bio upravo bubnjar Miloš Velimir, koji ujedno i teolog i radi kao vjeroučitelj u jednoj školi u Beogradu, pa može da posluša tu emisiju, lako će naći na sajtu, da čuje kako jedan mlad čovjek i na koji način proslavlja Boga i na kraju uči djecu o Gospodu našem Isusu Hristu, a uz to bavi se i ovom vrstom muzike. Mi nastavljamo dalje, evo imamo još pristiglih dosta, Boga mi oče, momo pitanja, ali se nadam da ćemo do kraja emisije stići da odgovorimo na njih. Kako da se postavi istinski hrišćanin prema nekome koga smatra dugogodišnjim prijateljem, također vjerujućim hrišćaninom, kada uvidi da se kod prijatelja sa vremena na vrijeme javlja neka rezervisanost? Naime, prijateljska hrišćanska ljubav ne poznaje nikakve kalkulacije niti računice, pa stoga može biti jako bolno i razočaravajuće za onoga koji prilazi otvorena srca i uvidi da druga strana i nema baš takav pristup. Tri rješenja bi mogla biti moguća: nastaviti tako kako jeste, postati također rezervisan ili pak prekinuti prijateljstvo. Ako može malo prokomentarisati.
Nastaviti tako kako jeste, ali ne treba prekidati, ne treba biti rezervisan, ne treba odgovarati istom mjerom. Ljudima se dešava, to što se desi kod prijatelja, na moment čovjek je, svi smo od krvi i od mesa. To što naš slušalac vidi, ne mora da vidi baš i najbolje. Ko zna da nije možda i kod njega neki problem. Naravno, to ne znači da sam ja potpuno u pravu. Međutim, ako se svemu tome doda, evo recimo, kao prosto nešto, prosto se doda malo ljubavi u svemu tome, da se malo razbije sve to, onda nekim gestom, nekom najobičnijim, recimo jednim poklončićem, pokloniš prijatelju ikonicu i vidiš kako reaguje. Jednostavno uradiš nešto što je gest ljubavi, ne test da napraviš, nego gest, istinski gest. Pokloniš mu nešto, brojanice mu pokloniš i vidiš kako će da reaguje. Prosto, možda on isto to misli o tebi što ti misliš o njemu. I zato je najgora stvar ponašati se tako isto ili prekinuti. Naprotiv, treba prijateljstvo je, treba razvijati. Prijateljstvo je kao živi organizam, mora se njegovati. To je nešto, jer prijateljstvo podrazumijeva i kao i ljubav, podrazumijeva određenu žrtvu i s jedne i s druge strane. Ne može biti, prijateljstvo se mora njegovati. To ne znači da neka prijateljstva koja su kvazi prijateljstva ne treba prekinuti. Neka prijateljstva treba prekinuti, naravno, ako se iscrpu sve mogućnosti. Ali učiniti nešto čime će se prosto dodati na kvalitetu toga prijateljstva. I onda će se vidjeti šta je šta. Jer i za ljubav treba dvoje, i za prijateljstvo treba dvoje, i za svađu treba dvoje, i za rezervisanost treba dvoje, za sve treba dvoje. Jer prema kome bi bio rezervisan ako ti ne postojiš, ili ako ga nisi eventualno, može sve da bude da je tu đavo stavio prste, da prosto on misli o tebi tako, a ti o njemu tako, a ne izjašnjavati se. Najgore je ostati po sredini, ne treba ti biti mlak, treba otvoreno reći ili učiniti nešto što se zove gest ljubaznosti, a najljepše u hrišćanstvu gest ljubavi, gest čovjeku ljubi, da učiniš nešto čime ćeš ga obradovati i on će otvoriti srce i vidit ćeš da nije ravnodušan.
Sljedeće pitanje: dobro znamo da u ovom životu imam dva izbora, to jest bračni ili monaški život. Kako Bog gleda na one koji nisu imali priliku da počnu bračni život, a željeli su to, a međutim smatrali su da nisu dovoljno spremni ni za monaški život? Molim vas da malo više kažete na tu temu. Pozdrav od Željka iz Republike Srpske.
Bog podjednako voli sve nas, i one koji su monasi, i oni koji su oženjeni, i oni koji nisu oženjeni, i oni koji su tu negdje tako kao što je naš slušalac. Dakle, ako nije imao priliku da počne bračni život, a želio je to, neka i dalje želi. Neka dalje se nešto, neka nešto uradi, neka ne čeka da nešto samo padne s neba. I naravno, ako se čovjek ne osjeća spremnim za monaški život, ne treba na silu, ništa se na silu ne može uraditi, na silu sebe, eto, samo zato što nije, eto, tako našo adekvatnog bračnog druga, pa ide se malo za monaši. E, to je tek pogrešno. U monaštvo se ide iz vrlo, vrlo konkretnog ubjeđenja, a u brak se ide iz ljubavi. ali i jedno i drugo mora biti praćeno ljubav. Dakle, i ovaj odlazak, kad je ubjeđenje u pitanju, onda mora biti praćen ljubavlju prema Bogu, i zbog svog spasenja i ljubav prema Bogu se čovjek monaši, kao što se i ženi ili udaje iz ljubavi, ali opet zbog onoga što je veće i što je svrha na kraju krajeva braka. Dakle, Bog nema ništa protiv onih koji negdje ostanu po sredini, jer ja sam poznajem vrlo mnogo onih koji su tako negdje po sredini, ali žive čestito, ispravno. Na kraju krajeva čovjek može da živi u ovom svijetu polumonaški, jer ponekad se desi da neko ko se i zamonaši ne živi baš nešto previše monaški, a ima mnogo onih koji nisu monasi, a žive upravo monaškim životom. Dakle, živjeti u čistoti, živjeti u dobrodjetelji, moliti se, a Bog će upraviti već tvoj put, brate naš, iz Republike Srpske, jer ime ti je Željko, a Gospod će ti čuti želju, onu pravu iz srca. Vidjet ćemo koja je to prava želja, jer očigledno je da tu naravno neke okolnosti čine da eto još nisi na nekom, nisi se odlučio ni tamo ni tamo, ali vidim da si želio da se ženiš, ali nešto ne ide, ali ako budeš se malo bolje potrudio, malo se više molio, sve će to Gospod najbolje urediti onako kako je najbolje za tebe.
I sada imamo set pitanja, oče, ja bih tako nazvala, od jedne, mislim da je slušateljka, nisam sigurna. Pitanje se odnose na razliku ili neke, rekla bih, prožimajuće veze između katoličke i pravoslavne vjere, a vi, pošto ste arhijerejski namjesnik Bokokotorski, sigurno ćete nam dobro odgovoriti i naravno ovoj našoj slušateljki pomoći da odgoni svoje nedoumice. Pomoz Bog, da li osoba katoličke vjere smije prisustvovati pravoslavnoj liturgiji, uzeti naforu i ljubiti ruku svešteniku, to jest uzeti blagoslov u manastiru ili crkvi pravoslavnoj, i gdje duše umrlih katolika nepričašćenih završavaju nakon smrti? Zatim, kako osobe mogu promijeniti vjeru u pravoslavnu ako su kršteni u katoličkoj crkvi, i da li od čina krštenja se gledaju grijesi ili se ispovijedaju grijesi i prije krštenja ako se osoba krstila u poznim godinama? Lijep pozdrav i hvala na odgovor.
Da nemam tekst pred sobom, teško bih odgovorio, baš je set pitanja, ali imam tekst na ekranu. Naravno da, kada je da li osoba katoličke vjere smije prisustvati pravoslavnoj liturgiji, može uzeti naforu i može cilivati svešnika ruku i može uzeti blagoslov. Naravno, ima onih koji malo su tako stroži, ja mislim da nisu u pravu, koji to zabranjuju. Naravno, neko ko nije pravoslavan, dakle ako je katolik, ne može se pričestiti u pravoslavnoj crkvi, ali naforu može uzeti. Šta je sa dušama umrlih rimokatolika, s obzirom da nisu se pričešćivali tamo gdje jedino ima pričešća? To ćemo prepustiti milosti Božjoj. Ne možemo mi iz naše perspektive da cijenimo i procjenjujemo ono. To bi sad nekakvi tamo od ovih zilota rekli, ma nema pravu, pa ko, nije baš tako. Ljubav Božija je iznad svega toga, i na kraju krajeva, ako neko živi čestito, to se Bog vidi i to se prepušta Božoj ljubavi. Naravno, sad ovo pitanje, kako osoba rimokatolička može promijeniti vjeru u pravoslavnu, ako je krštena u katoličkoj crkvi? Naravno, ako shvati istinu pravoslavlja, onda to kaže svešteniku. I sveštenik ima način, postoji obred prelaska rimokatolika u pravoslavnu vjeru, to je odricanje od zabluda rimokatoličkih, ispovjedanje vjere pravoslavne, i kroz svetu tajnu miropomazanja se vrši primanje u pravoslavnu vjeru. To je naravno najblaža forma, uzgred budi rečeno, Sveta Gora ima praksu da na novo krštava. I na kraju, intimno, ja podržavam taj stav, ali, kažem, zvanično postoji obred primanja rimokatolika, jer se onda prihvati to što je neko kršten u ime Oca i Sine Svetog Duha. Istina, onaj nije rekao krštava se, nego krštavam te. Nisam ja koji krštavam. Moja ruka samo to radi. Ja sam tu da prizovem blagodat Duha Svetog i zato kažem, kod rimokatolika kažu, ja te krštavam. Ne krštavam ja. Ni Jovan nije krstio Hrista, niti sam gospod Risija nije sam krštavao, niti apostoli nisu nekoga krstili, nego su prizvali Oca, Sina i Svetoga Duha. Krštava se sluga Boži taj i taj, u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha. Naravno, Bog je taj koji nas krštava vodom i duhom. Dakle, u pravoslavnu vjeru najnormalnije može ući, kažem, i na način ovaj kako je propisano trebnikom, velikim trebnikom, gdje se poslije edukacije konkretne, poslije poučavanja u vjeri pravoslavnoj, samo se čovjek odrekne od onoga što su zavljeno katoličke, papski primat, onda to je najvažnija stvar i naravno u simbolu vjere filiokre, jer rimokatolici vjeruju da Duh Sveti ishodi i od Oca i Sina, što nije istina, nego samo od Oca. To je, jer ovo filiokre je dodato naknad za vrijeme Karla Velikog i Pipina Malog i tako dalje. To su sve neke stvari. Međutim, najvažnija stvar je, ako čovjek odluči na to, međutim, mi nikada nikoga ne prisiljavamo da prelazi u pravoslavlje, a eto kažem, ako rimokatolici dođu u crkvu, ja sam na takvom terenu, nikad nikoga nisam opomenuo što se krsti sa pet prstiju i dam naforu. Naravno, desilo mi se da priđu putiru, onda samo kažem, oprostite, neće moći, ali to kažem ljubazno, ne vratim nikoga tek tako da ga bježe tamo, ne, to se fino uradi, oprostite. Interkomunio ne postoji. Bilo je tu negdje pregovore i razgovore između poslije drugog Vatikanskog koncila, pa čak je bila u nekim krajevima i krenula interkomunija, dozvoljavalo se, to je međusobno pričešćivanje, međutim to apsolutno neće moći. Dok god ne budemo u jedinstvu vjere, ne možemo biti, još manje možemo biti u jedinstvu svetinje pričešća. To treba uraditi. Što tiče ovoga krštenja u zrelim godinama, u poznim godinama, jeste, naravno može se to shvatiti i kao kalkulacija, ali krštenjem se opraštaju svi grijesi. I Adamov grijeh i svi lični grijesi. Kažu za Konstantina Velikog, koji je veliki svetitelj, cara Konstantina Velikog, da je on malo odugovlačio sa svojim krštenjem, upravo zbog nekih takvih stvari, naravno, a krstio ga je Silvestar, rimski episkop, koga smo juče proslavili, i jednostavno prosto i on je, naravno, ovo što govorim, ne mora bude cijela istina, da li je to bio njegov razlog, ali ima i takvo tumačenje da je on odugovlačio sa krštenjem da bi što kasnije se krstio, da bi mu bilo oprošteno sve ono što je kao mnogobožac, odnosno kao car, radio, jer je morao i da ratuje i mnogo toga da radi. Dakle, grijesi se opraštaju od momenta krštenja, briše se sve ono što je bilo prije.
Ja bih još ovdje dodala jedno pitanje, vezano je za odnos katoličke i pravoslavne vjere. Kakav je stav naše crkve prema brakovima gdje su supružnici različitih vjeroispovijesti i da li je moguće sklopiti brak?
Moguće je to uz dispens, znači uz odobrenje. Uz odobrenje nadležnog arhireja i naravno to se zove mješoviti brak i zato je između ostalog učinjeno da je obred vjenčanja izvučen iz liturgije, jer ona čaša zajednička koja se daje na vjenčanju u stvari je surogat, uslovno rečeno, svetog pričešća, jer ako bi se u liturgiji vjenčali dvoje, a jedan od bračnih drugova nije postao pravoslavan, ne bi mogao se pričesti. I zato je upravo kao nekakva vrsta ekonomije, kompromisa, vjenčanje izvučeno iz liturgije, pa se obavlja kao zaseban čin, iako i sada može u liturgiji naravno da bude izvršeno vjenčanje, upravo moja ćerka se tako vjenčala, ali baš zbog tog momenta i onda se daje obično vino koje sveštenik blagoslovi da bi oboje pili zajedničke čaše kao simbol eto zajedničkog dijeljenja svega. Naravno tu postoje primjeri divnih brakova koje sam gledao gdje je poštovanje veliko obostrano. Naravno postoje naravno i vrlo ovako žestoki primjeri toga gdje, evo danas recimo čast izuzetima, ali u ogromnom broju kuća gdje su naši ovi veseli Crnogorci polukršteni, polunekršteni iz ateističkih porodica koji su ženili rimokatolikinjama, naravno to nisu crkvena vjenčanja, naravno ti danas su ili propagatori ove dukljanske varijante, jer to je u stvari produkt Vatikana, ova dukljanska varijanta, i svi su vrlo crnogorstvujući u onom smislu montenegrinskom. Ja ne dam da je neko veći crnogorac od mene, uzimu rečeno, ja sam Srbin od glave do pete, kao svi moji preci. I ja sam crnogorac, za razliku od onih montenegrina i dukljana, naravno, to je nešto drugo. Ali kažem, prema toj varijanti dukljanstva, bojim se da su one dobile, mnoge od tih žena iz tih mješovićih brakova su dobile instrukciju da polako prvo i muža i djecu uvlače u što veće crnogorstvo, u banalnog tipa, dakle dukljanstvo, da bi ih odvojili prvo od pravoslavne srpske crkve. A kad je odvoje od srpske crkve, onda je lako od istinske crkve, u stvari, ne, najmanje bitno je li ona srpska ili ruska, ali kanonske crkve, ako je odvoje, onda se ide ili u rimokatolicizam ili se ide u banalno dukljanstvo. Tako da vrlo, vrlo mnogo primjera znam na terenu, posebno u zadnje vrijeme, pratim i gledam, prosto da čovjek ne vjeruje koliko se tu ima, naravno govorim, uglavnom su to bili građanski brakovi, nešto ne znam, neki primjer gdje je bilo crkveno vjenčanje, da je bilo takvih nekih uticaja, i naravno djeca su uvijek pravoslavna, i ako žena zna da poštuje muža, poštovati djecu, ja se sjećam jedne sad pokojne, dođem za Jovendan i ona, muž komunista, ne smije da me sačeka, ona sačeka i onda ja počinjem slavski obred, ona se prekrsti katolički i zaleđe djecima, a djeci vodi ruku i pravi im krst pravoslavno, vodim djecetu koje je malo, vodim u ruku i uči ga kako se krsti pravoslavno. Ja znam kad je ta gospođa, kad je umrla, ja sam otišao na njenu sahranu, naravno nisam činio dejstvo, sahranjena je negdje tamo u svom rodnom mjestu, na katoličkom groblju, sa katoličkim sveštenikom, ali sam otišao da dam do znanja koliko poštujem to što ona držala svoje, ali je svoju djecu naučila da budu pravoslavni. A pored muža komuniste, pitanje je da li ta djeca znala uopće se prekrste. Zato kažem, najlakše je pravolinijski odgovoriti. Ja znam tako neke sveštenike koji i neće da vjenčaju, prije svega mora da vjenča, istina, treba tražiti dispens i odobrenje od nadležnog arhireja, pa onda tu naravno bude i naravno da se povampire emocije, i god se umiješaju emocije, tu zna da bude svega i svačega. Naravno, dakle, mješoviti brak je regularna stvar, naravno uz određene uslove da djeca iz tog braka budu pravoslavna.
A sada imam tri pitanja, sad ja ću ih samo pročitati, slušalac će se pronaći koji je postavio ova pitanja, a drugi slušalci koji interesuje, evo, nema konkretnog pitanja, samo kratke kao skice. Početak kalendara, Hristos se rodio prije 2011 godina. Zatim praznoslovlje, suvišak srca i dvoglavi orao, simbolika.
Kalendar, u stvari, nova era, kako su je komunisti zvali, je počela Hristovo rođenje. Hristovo rođenje je u stvari nova era, novi zavjet. Dakle, naravno, to kad se Hristos rodio, evo sad sam malo prije govorio o tome da je počeo propovijedati tek sa 30 godina, naravno vrijeme se računalo kako se računalo, u to vrijeme zavisi od pokrajine. Tek negdje tamo, aj sad, ne znam na pamet koji vijek, Dionisije Mali, tako se, Dionisius Parvus, je retroaktivno. Svakako, 6. i 7. vijek sigurno nije negdje u početku. Je retroaktivno izračunao otprilike koja bi to mogla da bude godina. I po određenim parametrima, koliko je vlada, ovaj vladar ili ne znam, nije događaj, ovaj događaj, onaj, on je izračunao otprilike kad je bila prva godina. Tako da oko toga čak ima i neki kalkulacija da se nešto malo zabraja, da nismo mi baš sad u 2011. nego u 2014. otprilike, da je nešto malo loše izračunao. Ali u krajnjoj liniji to je nebitna stvar. Dakle, godine se broje, novi zavjet, odnosno nova epoha, Hristova epoha, ona epoha u kojoj se spasavamo je započela Hristovim rođenjima, odnosno blagovijestima, onog dana kada je Arhangel Gavrilo blagovijestio Bogorodici da će roditi Hrista, tad započinje u stvari novi zavjet. Tako da je tu, čak i ako Dionisije Mali se malo izabroja u godinama, nije to bitno. Bitno je da se mi spasavamo, nije bitno koliko je godina prošlo od Hristovog rođenja, nego je bitno je što se on rodio. Bitno je što je da nam je dao svetu nauku, što nam je dao crkvu svoju, što je vaskrsao i što je tu otvorena njegova ruka i njegovo srce da se njemu obraćamo i da se spasavamo. Potpuno je nebitno koliko je godina, da li se Dionisije Mali malo zabrojao ili se nije zabrojao. U praznoslovlje, bojim se da sam ja danas malo previše pričao, ali nisam od suviška srca, nego upravo od želje da kažem što je moguće više. Praznoslavlje u stvari kad čovjek priča koje je šta priča, tek toliko da se priča, i naravno da je to suviška srca, i vrlo često to proizvede negativan efekt, jer čim je praznoslovlje, znači prazne riječi koje iza koji čovjek ne stoji, obično je to nešto što je prazna riječ, nešto što nije prisjeli istina, jer ne bi bilo praznoslovlje ako istina, pa čak i neka istina koja može proizvede nekome neko zlo, isto također praznoslovlje. Zašto prepričavati što neko ne napravio neku glupost, pa ogovaranje, pa to i to je praznoslovlje. Pusti nekoga tamo, ako mu ne možeš pomoći, nemoj ga ne ogovaraš. Dakle, sve to od viška srca. A dvoglavi orao je simbolika vlasti carske i božanske. Dakle, u jednome je spojeno dvoje. To su bila ona svećna vremena kada je patrijarh ili episkop ili arhijepiskop krunisao, miropomazao cara, i kada je to bila simfonija, car je bio pravoslavni car, a patrijarh, odnosno episkopi, su vladali crkvom, a caru carevo, Bogu Božije. Ali je sve to bilo u simfoniji, bilo sinhronizovano, jer nije car radio ništa od onoga što je bilo mimo zakona Božijeg, a crkva se nije uplitala u ono, nije imala potrebe, što nije njen posao, njena bila spasava, carevo da vlada. To je simbolika dvoglavog orla.
Oče, sljedeće pitanje, naravno i pozdrav, dolazi vam iz Tuzle od sestre Aleksandre. Ona kaže, pomaže Bog, oče momo, blagoslovite. Na radost svoje duše čitam knjigu Od otkrivenja do carstva nebeskog. Da ne bih sada čitala cijelo pismo, podugačko je, ali je zahvaljuje se na ovoj divnoj knjizi što postoji i što može da je čita. I za oko je zapalo iz posljednjeg broja Svetigore, za koju također kaže da je mnogo dobre, da ima dobrih tekstova, pismo koje ste vi primili nekada davno iz Rima, a od brata Rista Radovića, a sada našeg mitropolita Amfilohija, pa da prokomentarišete to pismo. Također ovaj kraj bih samo pročitala, oče, svako dobro od Gospoda, pišite nam sve više još mnogo godina u našoj Svetigori i držite duše korisna predavanja za sve nas žedne Hrista.
Pozdrav za našu sestru iz Tuzle. Ona se vrlo često javlja I naravno, milo mi je što je palo za oko to pismo tada Risa Radovića, koji mi je uputio kao pismo saučeš, moj otac je mlad umro, bio sveštenik u okolini Doboja kao izgnanik iz Crne Gore. I ovaj, i tad je to pismo meni moj stari školski drug tada Risto Radović, sada metropolitan Filohije, uputio, i koje krajnje netipično, nije to ona konvencionalno saučešće naravno, nego onako kako on to umije, i sam je bio iznenađen kad sam poslao kopiju tog pisma. Naravno, ja sam ga dao uz svoj tekst vezan za 20 godina službe mitropolita, međutim ja nisam pisao nikakve slovo pojke mitropolita, nego sam samo posvjedočio šta se dešavalo, nešto vezano za izbor mitropolita Amfilohija, kakve su tu bile događaje i koja je uloga oca Justina Popovića u čitavoj toj priči i tako dalje. Tako da to pismo je prosto jedna ilustracija naše relacije privatne, ali mitropolitovi moje. Međutim, ali onaj članak u Svetigori koji sam ja napisao je u stvari moje svjedočenje događaja. Ja sam svjedok vremena, svjedok istorije događanja. Naravno, tu sam ja iznio i nekako svoje mišljenje, ali uglavnom je ono svjedočenje. Tako da u stvari milo mi je što je to pismo naravno primijećeno, jer naravno, ali svakako treba primijetiti i ono drugo što ide uz to pismo naravno, jer ono je tako kostur za priču o dolasku mitropolita Amfilohije, i to može u mnogo čemu da objasni zašto sad takva kanonada protiv mitropolita Amfilohija, zašto je on dolaskom svojim 90. pokvario planove onih koji su već vidjeli Crnu Goru kao pokatoličenu zemlju, odnosno dukljanizovanu zemlju. On je došao naravno po blagoslovu oca Justina, po blagoslovu sada svetog prepodobnog Justina Popovića, ali i po blagoslovu Svetog arhijerejskog sabora. Naravno, sabor ga izabrao i to je najveća blagodat naravno, i blagoslov, i došao je da se krene. Naravno, bilo nas je koji smo došli mnogo prije njega i koji smo tu pomalo nešto pripremali i nešto radili, ali sad se iz tog pisma pomalo vidi ta sinhronizacija i ta simfonija, uzgred bude rečeno, kako je to sve pomalo išlo. I naravno, jednog dana kad se bude o tome nešto ozbiljnije pisalo, vidjet će se tu čega je tu sve bilo. Naravno, mi nigdje ne spominjemo imena onih koji su nas ometali, imena onih koji su nas i hapsili, imena i tako dalje. Na kraju krajeva možda i nećemo ni spominjati, možda to sve zajedno nebitno. Bitno je da mi danas imamo pravog arhijereja i da on zna da se bori protiv ala i vrana i svega ovoga. Evo sad vidim da ga prozivaju, evo ne skida se sa stanica, tako da nekakav tamo već ga je proglasio nekakav Cerović, kome bi trebalo ono C zamijeniti sa S. Proglasio ga je da je već ušao u predpopisnu kampanju. Tako da, a o tom popisu ćemo vjerovatno imati dosta vremena i da pričamo i da govorimo, jer to nam je sada nešto gdje ćemo morati se borimo, jer srpsko biće u Crnoj Gori već je krenulo tako da ga guše, da ga ubije i da ga poklope nečim drugim, onako kako je to bilo već uplanirano u mnogo puta citiranom, bar od moje strane, pisma famozno Francesca Palavinetija, vatikanskog izaslanika, koji je 1969. mitropolita Danilu napisao jedno pismo, i on otkriva karte i on kaže da crnogorska nacija će biti eto novorođenče Svetog Oca i tako dalje i tako dalje.
Oče, ja sam za kraj upravo ostavila ovu temu s obzirom da je na adresu Radio Svetigore stiglo i jedno pismo poštom, kao u dobra stara vremena. Naš slušalac je vama napisao pismo, ali je zaista dugo i ne možemo ga pročitati večeras u emisiji, ali naš slušalac kao da hoće da podsjeti i vas, vjerovatno i javnost Crne Gore, da će biti nekih šminkanja, kako on kaže, podataka nakon ovog popisa, a također tu su i članci iz novina od juna mjeseca 2009. godine, gdje se kaže čak i da je preporučeno iz Evropske unije da se podaci ne smiju kriti niti prepravljati. Znači, ovo je upućeno već na adresu Mondstata.
Naravno, ja, evo, to papiri su tu pred nama, ali kažem, jednostavno nisam imao vremena ranije da pogledam. Nadati se da je naša voditeljka dobro razumjela ono što je poruka ovog pisma. Ja se nadam da je to pitanje meni u stvari šta u popisu raditi. Naravno, popisi su falsifikovani gotovo svi od Drugog svjetskog rata na ovamo. I počeo od onoga tamo odmah poslije rata 45. kada su svi upisani kao Crnogorci, pa onda naravno onda im se omaklo ovo sad zadnje, nije bio 2001. nego 2003. omaklo im se da su objavili, i kada je bilo preko 33% izjašnjenje Srba, 67% onih koji govore srpskim jezikom. E sad, naravno, ovdje već, naravno, najdirektnije sumnjamo, pa evo recimo taj neki Kravcerović, evo, juče ga gledam, zapijenio da je to u stvari sa što je mitropolit rekao, da ne može, da ćirilica se ne smije zamijeniti Čirgilicom, po onom Čirgiću, onome što je pravio crnogorski jezik, ono Adnan Čirgić musliman koji je pravio crnogorski jezik, Alalin taj jezik koji je pravio Poturica, šta da mu radimo sad. Međutim, činjenica je da će tu biti sada naravno svega i svačega. Zato su se malo pobunili neki ovi iz SDP-a, da se ne kaže etnička pripadnost, nego nacionalna. Rekao bi čovjek, pa šta je to isto? Nije isto. Na ovome, recimo na pasošima u Francuskoj, u Švajcarskoj, tamo gdje stoji nacionalite, to ne znači nacionalnost, nego državljanstvo. Naravno, ja sam državljanin Crne Gore i moje državljanstvo je crnogorsko, ali moja etnička pripadnost, moja narodnost, ja sam Srbin. Dakle, trebalo bi pod tom igrom riječi, jer ne mora svako da zna ono što ja znam, ili što zna jedan mali broj ljudi, da to nacionalitet nekakav na televiziji pokazuje pasoš Krsta Zrnova Popovića, koji je bio poznati separatista crnogorski, ali bio Srbin. I kad je Jovan Markuš pokazao to u jednoj polemičkoj emisiji, ovi daju na televiziji, za Boga, originalni pasoš, piše nacionalnost Srbin, Hrvat, Slovenac. Jer država bila Srba, Hrvata i Slovenaca. Dakle, to je nacionalitet, to je ta državljanstvo. I na kraju krajeva, ja sam se neki dan malo našalio na račun svoga sina koji studira u Švajcarskoj i koji je veliki Srbin i došao je bio za referendum i što ja znam, naravno, ja kažem, bojim se da i tebi to popiše nacionalitet Montenegran. Naravno, on počne da džipa, ali tačno je, to je to. Jer oni, njegovo državljanstvo je crnogorsko i njemu piše tako. Ali gdje god se nacionalno izjašnjava u smislu narodnost, etničke, naravno je Srbi. Tako da će se na tu kartu i bit će tu mnogo toga, mnogo manipulacija. Međutim, prosto može dobro podsjetiti javnost. Ja sam obećao da ću mnogo puta u ovome govoriti na tu temu i citate ću vaditi ne iz malog mozga, nego iz glasa Crnogorca, iz svih zvaničnih dokumenata u Crnoj Gori, gdje je jasno kojim jezikom to govorimo. Bezbroj puta sam citirao onaj jedan zemljopis Kraljevine Crne Gore za treći razred osnovne škole iz 1911. Evo, sve znam na pamet. Đura Popović i Jovana Roganovića, obojica Crnogorci, naravno, kaže, u Crnoj Gori žive sami čisti, pravi Srbi koji govore srpskim jezikom, a ima i oko 300.000 i tako dalje. Na kraju krajeva, država Crna Gora je bila srpska država, kralj Nikola to jasno kaže u svom inauguralnom govoru koji sam, mislim, bar 10 puta citirao u ovoj emisiji, da će velike sile sa blagovoljenjem gledati što pored jedne srpske države u srpskom Podunavlju je sada obnovljena srpska država na srpskom primorju. Dakle, nije problem bilo je to srpska država koja se zvala Crna Gora, ona se zvala Srbija, i zato su velike sile se potrudile da naprave takozvani Sandžak kao tampon zonu, da nema Crna Gora i Srbija nemaju dodirne tačke, pa na kraju krajeva ovo cijecanje Kosova i Metohije, pa stvaranje makedonske nacije, cijecanje južne Srbije, i to su sve programi. Ono što Austrougarska i Njemačka nisu mogli da urade ratovima, prvim i drugim svjetskim ratom, sada rade ovo pričom o Evropskoj uniji, a Amerika naravno ima ovde svoje interese. Dakle, u ovom popisu treba biti vrlo jasan, i mi normalni Crnogorci ne treba Crnogorstvo pominjati u pežorativnom smislu, treba ponosno govoriti smo Crnogorci jer nam je to državljanstvo. Mi smo Crnogorci, smo Crnogorci, ali smo Srbi nacionalno, Srbi smo etnički, jer mi smo iz korpusa srpskih zemalja, tako da isti smo Srbi kao i oni u Republici Srpskoj, ili u Srbiji i užoj i široj, ili u bijelom svijetu, jer naši preci su bili Srbi. I nije bilo sporno, recimo, čak i ovi sad što pričaju priču, za Boga nasilno ukinuta crnogorska autokefalna crkva, kad zapijeni onaj Stevo Vučenić, ja prosto stvarno čovjek ne vrijedi s njim da polemiše, ama sve to bila ista crkva i sve to bilo isto, samo što smo sticajem okolnosti istorijski razdvojeni, i kralj Nikola, iako je izgnanstvo, iako je ljut na svoga unuka Aleksandra, on ne prigovara na ujedinjenje crkve. On prigovara samo što je sjedište te crkve u Beogradu, a ne u Peći. Samo u Pećkoj patrijaršiji. Dakle, jedina primjedba kralja Nikole, neka malo pogledaju glas Crnogorca, onaj koji izlazio u emigraciji. Dakle, kralj Nikola ne prigovara ništa ujedinjenju srpske crkve, jer je to, on tome težio na kraju krajeva, i ujedinjenju srpskih zemalja. Naravno, on je sebe vidio kao lidera tih zemalja. Karađorđevići su vidjeli sebe. E pa sad tu neko ko je preveslao, to je duga priča. Istina, nisu nas prošlešno usvećili onom Jugoslavijom. Međutim, činjenica je da je stvoreno ono što je stvoreno, i sad mi naravno, naši oči jedoše kiselo grožđe, a nama trnu zubi. I sad će biti veliki pritisak na stanovnike Crne Gore da se izjasne, da govore crnogorski jezik, čirgilicu, da pišu latinicom. Evo, ova vesela pobjeda koja je nekad ponešto i pametno pisala, evo sad otkada je latinična, gotovo je niko ne kupuje. I, ali zato sipa otrovom, Bože, kad čovjek samo pogleda naslov, ja to naravno ne uzimam u ruke, otkada je počela latinicom da izlazi, ja je ne uzimam u ruke, nemam ništa protiv latinice, ja koristim latinicu ravnopravno, ali moje pismo je čirilica. I na kraju, ako ta pobjeda, zar je komunista mogla izlaziti čirilicom, što ne izlazi i danas. Tako da, u stvari, oni su u stvari krenuli prema montenegrinizaciji, i na kraju krajeva tu postoje nekakvi vrlo konkretni interesi ovoga i onoga. Međutim, vrlo će biti važna stvar da se sad u ovom popisu koji dolazi svi izjasne onako kao, ili najveći broj da se izjasne onako kako su se izjašnjavali naši oci, naši preci, a oni su bili etnički Srbi. Dakle, na to pitanje, naravno, ja ću isti na državljanstvo reći da sam državljanin Crne Gore, i jesam, i moje državljanstvo je crnogorsko, ali moja etnička pripadnost je srpska. Negdje tamo imao sam tako, pa da time završimo, jer već smo već prekoračili vrijeme. Mislim da sam i ovo pričao, ali da ponovim i to još jednom. Tako, u jednoj porodici u Kartonskoj Nahiji, u mom plemenu, negdje tamo davno krstio sam jedno dijete, i sad razgovor teče, i ljudi isto misle što i ja, ali traže od mene kao kobajagi školovanog čovjeka, traže argumentacije što je moguće više da bi mogli brane svoj srpski stav. I ja sad naravno navodim ovakve stvari kao što sam sad evo nešto citirao, vidim ja da nisam nešto uspio baš malo dihu da im dam nešto novo. Pa kaže, pa dobro, kad dolatiš gusle pa prevučeš onom preko ni sveti struna, samo od srpstva vrvi, jest, jest, ali nije im bilo dovoljno. Dok nisam jednog momenta rekao, aman čoveče, ako se upišeš kao Crnogorac, jedan Srbin je poginuo, a to veliš, e onda su naravno počeli neki glagoli koje ne mogu da ponavljam, i pominjanje i oca i ovog onoga, naravno, i oca i očinog i tako dalje, shvatili su da u stvari tim upisivanjem u stvari poništavaš svoj identitet. Jer, naravno, oni su se bili ubijeni, pa to je isto, naravno, nekada je bilo isto, kad gledaš Crnogorac, to je se podrazumilo da si Srbin. Ali danas, onaj koji se upiše kao Crnogorac, jedan Srbin je poginuo. Da znači svaki, svako ko se upiše kao Crnogorac, ako misli da je Srbin, grdno se vara. Nema. Upiše se kao Crnogorac, poginuo je Srbin. I jedan Srbin manje. Dakle, tu će da te teme biti naravno mnogo, mnogo kalkulacija, bit će tu. Na kraju krajeva, oni sve pišu grafitnim olovkama. Ja sam gledao nekog od popisivača, mislim, 71. ili 81. predamnom i ne pita me, upisuje mi Crnogorac. Šta radiš tu? I onda mu naravno naredim da izbriše ono što on napisao i ja kažem, pa čekaj polako, nisi me pitao šta sam. Pa vi ste Crnogorac, pa što mene pitaš? I ja sam u finali, on ne mora izbriše. Ali isto tako kao što je izbrisao predavno, mogu da izbriše i kad izašao iz moje kuće. Naravno, hoću da kažem, bit će dramatično. Međutim, tu je Sveti Petar Cetinski, tu je Sveti Vasilije Ostroški, tu su svi sveti roda srpskog. Čuvat će nas, naučit će nas, ne treba se bojati. Ne treba se bojati. Ovima je u interesu da nas lažu, da nas potkradaju, da nam ne znam nije šta, hoće da nam mogu uzmu dušu. Ako se mi ne damo, ne mogu nam ništa. Pa neka nas čak i upišu drugčije, ali mi moramo da znamo svoj identitet. Ja se divim, recimo, Gorancima. Nisu nasilno islamizovali, ali kod njih je sačuvan, to je jedna mala etnička grupa, tamo negdje između Crne Gore i Metohije, ako se ne varam. Oni znaju svoje etničko porijeklo. Čak mnogi od njih čuvaju ikone po kućama. Tako da to, bojim se da ćemo u mnogo čemu morati otići u katakombe. Naravno, sad ja vidim da je baražnom vatrom se udara po srpskoj crkvi. Naravno, ova crkva, ova mitropolija je kanonska, uvijek je bila srpska, pa i danas. E sad, ako nekome bude potrebno da se veći akcent stavi na to pravoslavna, ona jeste prije svega pravoslavna, ali u njoj žive Srbi. Nemam ovo ništa protiv toga, nek se neko izjasni i kao Crnogorac. Ako je to taj signal u njemu jači nego onaj srpski, ali neka ne potire svoje srpsko porijeklo, to ne valja. Dakle, neka se oni upiše čak i kao Crnogorac, ali ne smije da poriče svoj identitet, jer je cilj onih koji nas mrze da izgubimo svoj identitet, računajući na to da ćemo latinicom i, kako reče mi to, čirgilicom i svim tim biti neko drugi, da ćemo biti neki drugi ljudi, što bi rekao pjesnik tamo. Dakle, u ovom popisu treba biti mnogo pametan, treba voditi računa u mnogo čemu. Međutim, sad će neko reći, evo ga, ovaj se bavi politikom. Nije ovo politika. Mi smo dužni da brinemo o dušama ljudi, a naš elementarni identitet je ono što je istina. Kršteni smo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, dakle, pravoslavni smo, ali pripadamo etnički srpskom narodu. Dakle, to je to. I zato, recimo, tu će biti mnogo falsifikovanih papira, ovakvih i onakvih. Ta međunarodna zajednica na koju se poziva naš slušalac koji nam je poslao pitanje, oni će kobajagi govoriti nam da kobajagi će doći da kontrolišu, svi oni puvaju u isti rok. Eno, neko večer bio kad je bio prijem mitropolita Filohija za Božić, kad sam vidio onoga Lipku na tom prijemu, došlo mi je bilo da napustim prijem, ali morali su da pozovu onaj zvanični ambasador Česki, ali kad sam vidio, on je jednostavno zapečatio sudbinu na referendumu svojim famoznim zlatnim glasom. I šta da mu radimo? A Mitropolit je morao da ga pozove na prijem. Šta da mu radimo? To se zove diplomatija. Međutim, mi ne moramo da budemo diplomate po ovom pitanju. Kad se pita, kad se pogledamo pred ikonom slavskom i pred svojim precima, mi treba dobro da znamo jasno i glasno ko smo i ne damo svoje pravoslavlje i ne damo svoje ime srpsko. I to je sve.
Ovim upravo vašim riječima i da završimo našu emisiju Pitajte sveštenika, skoro smo i probili termin, ali vrijedilo je oče Momo da naši slušaoci eto svoje nedumice sagledaju i da znaju kako da postave pitanje, šta da pitaju i već odgovori su tu. Naravno, vama zahvaljujem na svom ovom izdvojenom vremenu koje ste posvetili slušalcima Radio Svetigore, kao što ste uvijek do sada činjeli, u nadi da ćemo se opet sresti na talasima Radio Svetigore. Ja vam želim svako dobro i naravno, što bi naši hrišćani i braća rekli, blagoslovite i molite se za nas.
I da vas pozdravim bogojavljanskim pozdravom. Bog se javi, vajstinu se javi.
Vajstinu se javi. Poštovani slušalci, na vaša pitanja je večeras odgovarao protojerej Stavrofor, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski Momčilo Krivokapić.